Ukraina võlakoorem ületab riigi kogutoodangut ja kuulutab ette riigi pankrotti. Ian Proud. Endine Briti saatkonna majandusnõunik Venemaal Ian Proud selgitab, kuidas Ukraina tagastamatuks paisunud võlakoorem asetab riigi majanduslikult lootusetusse olukorda, võttes üha suuremaks kuhjudes Moskvalt põhjused üha enam pankrotistunud riigi vastast sõda kiiresti lõpetada. G7 riikide ühendus, kuhu kuuluvad Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Jaapan, Ühendkuningriik ja Ameerika Ühendriigid, otsustas hiljuti laenata Ukrainale 50 miljardit dollarit, mis kaetakse Vene Föderatsiooni 329 miljardi dollari ulatuses külmutatud välisvaluuta reservidelt kogunenud intresside arvelt. Kogulaen koosneb lõplikult struktureerituna G7 liikmesriikide individuaalsetest laenudest, kus juures USA täendab fondi vajaliku summa võrra, et see küündiks deklareeritud 50 miljardi dollarini. Kui jätta kõrvale teise riigi varade sundvõõrandamise seaduslikus vaenujalal oleva riigi võla tagastamise nimel, siis mida tähendab antud samm Ukraina jaoks? Teadolevad arvud varieeruvad ning Ukraina valitsus on oma majandusandmete avaldamise osas muutunud üha reserveeritumaks. Kuid Ukraina majanduse kogumaht on hetkel ligikaudu 180-190 miljardit USA dollarit. Konteksti loomiseks tasub teada, et see on umbes 11 korda väiksem kui Venemaa nominaalne siseriiklik kogutoodang ja 131 korda väiksem USA vastavast näitajast. 50 miljardit dollarit moodustab seega umbes 27% Ukraina aastasest sisemajanduse kogutoodangust. See on tohutu summa ühe laenu jaoks. Kuid akuutsem probleem seisneb asjaolus, et Ukraina on laenanud ligikaudu samasuguse summa igal aastal alates sõja algusest. Poliitikuudiste portaali Politico andmetel laenas Ukraina 2022. aastal kokku 58 miljardit dollarit, 2023. aastal 46 miljardit dollarit ja 2024. aastal on Kiievil kavas laenu võtta 52 miljardit dollarit. Seega on Ukraina vaid 3 aastaga laenanud 82% oma siseriiklikust kogutoodangust. Ukraina peab sellises mahus laenama, sest riigi valitsus kulutab igal aastal peaaegu 2 korda rohkem, kui ta saab tulusid maksudest ja muudest allikatest. Võrdluseks arvestage, et Euroopa Liit on kehtestanud piirangu, mille kohaselt liikmesriikide eelarve puudujääk ei tohi ületada 3% siseriiklikust kogutoodangust. Ukraina, kes soovib muuhulgas ühineda Euroopa Liiduga, on aga alates sõja algusest kandnud igal aastal 25%-list eelarve puudujääki. Lisaks sellele on Ukrainal igal aastal jooksev konto puudujääk, see on siis vahe selle vahel, kui palju riik ekspordib ja impordib, mis tõttu vajab riik pidevat laenukapitali sissevoolu valuuta kokkuvarisemise vältimiseks. Tegelikult tuleb Ukrainal käesoleval aastal tõenäoliselt laenata isegi rohkem, kui praegu prognoositakse. Ukraina massiivsed kulutused on tingitud sõjategevusest, mis vähemalt 2023. aastal moodustas 1/3 kogu riigi majandustoodangust. Ukraina ametlik kaitse-eelarve 2024. aastaks on 28,6 miljardit dollarit, ehk umbes pool sellest, mis Ukraina 2023. aastal reaalselt kaitsele kulutas. Seega, kui Ukraina kogub igal aastal suurusjärgus 25% oma siseriiklikust kogutoodangust ühe uusi võlgu ning riigi majandus ei ole praegu suurem kui enne sõja algust, siis jätkab Ukraina kumulatiivne võlg üha enam kontrolli alt väljumist. Euroopa Liidu prognooside kohaselt kasvab Ukraina võlg alates sõja algusest igal aastal 10% siseriiklikust kogutoodangust, kuid suhtun nendesse prognoosidesse tugeva skepsisega. Isegi kui Ukraina majandus kasvas 2023. aastal 5,5%, jäi see väiksemaks kui 2021. aastal enne sõja algust. Realistlikumalt öeldes kasvab Ukraina võlg igal aastal suurusjärgus 15-20% siseriiklikust kogutoodangust. Eelnevalt arvestades jõuab Ukraina võlg käesoleval majandusaastal 100% riigi siseriiklikust kogutoodangust. Tõeliselt muretekitav on aga asjaolu, et Ukrainal ei olegi plaanis oma võlga tagasi maksta. Ukraina ei ole senini teinud oma võlakoormuse kasvu pidurdamiseks igaastaseid võlgade tagasimakseid. Täpsemalt lõpetas Ukraina oma olemasoleva välisvõla tagasimaksed 2022. aastal sõja alguses. Neile, kes mäletavad Ukraina kriisi puhkemist 2014. aastal, meenub ehk, et Ukraina keeldus toona tagastamast 3 miljardi dollari suurust võlga, mille Venemaa oli Kiievile väljastanud osana Janukovitšiga sõlmitud kokkuleppest, mille kohaselt Ukraina pidi loobuma Euroopa Liiduga liitumisest. Enesekindlusest ja õigustusest kannustatuna on Ukraina muutunud sõltuvaks võlgade kuhjamisest ja nende tagastamisest keeldumisest. Alates sõja algusest on Zelenski nõudnud, et 329 miljardit dollarit külmutatud Venemaa varasid antaks üle Ukrainale. G7 riikide 50 miljardi dollari suurune laen tähistab muutust just selles suunas, sest eeldab, et Ukraina ise ei pea kunagi võlga tagasi maksma. Aga kui sõda lõpeb, juhul kui see sõda üldse kunagi lõpeb, kes siis G7 riikidele nende laenud tagasi peaks maksma? Ameeriklased näivad arvavad, et Venemaa reservvarade külmutamist on võimalik jätkata ka pärast sõja lõppu. Kui see peakski sedasi olema, siis mis motivatsioon peaks Venemaal olema sõdimist lõpetada, kui Moskva tunneb, et ulatuslikud sanktsioonid ja tema varade konfiskeerimine jätkuvad nii või teisiti? Nagu ma ülalpool mainisin, on Venemaa majandus 11 korda suurem kui Ukraina oma. Samuti toob Venema igal aastal riiki sisse hulga kapitali, sest Vene eksport ületab jätkuvalt importi. Lihtsamalt öeldes saab Venemaa igal aastal oma ekspordist umbes 50 miljardi dollari suuruse ülejäägi, mis on umbes sama palju, kui Ukraina võtab igal aastal sõja jätkamiseks võlgu. Kuigi Putin on pakkunud rahulepinguid või vähemalt tingimusi rahuläbirääkimiste taasalustamiseks, on Venemal piisavalt ressursse jätkata võitlust, isegi kui selle tulemuseks on vaevu märgatav patiseis. Seega vähemalt majanduslikus mõttes ei ole sõja võitmine Venemaale praegu prioriteediks, isegi kui riik ja rahvas eelistaksid selle kõige lõppemist, sest mida kauem sõda kestab, seda rohkem võlgu koguneb Ukrainal ja seda vähem suuteline on Kiiev neid tagastama. Putin teab, et praktiliselt kogu välisraha, mida Ukraina laenab, pärineb Ukraina sõda rahastavatest lääneriikidest. Ja me oleme juba näinud, kuidas lääne toetuste tingimused on nihkunud lihtsalt toetustelt laenudeks. Nii et mida aeg edasi, seda enam pakub lääs Ukrainale võlgu, mitte tagastamiskohustuseta krediiti. On naiivne uskuda, et Venemaa katab Ukraina võlad, sest Venemaa tahab oma külmutatud varasid paratamatult tagasi. Ühepoolne rahu, kus lääs jätkab pärast lahingute lõpetamist Venemaa karistamist, seal hulgas majanduslikult, ei ole ka võimalik. Tõepoolest, Venema varade konfiskeerimine viib ainult olukorra eskaleerumiseni, pikendades Ukraina kannatusi ja kasvatades riigi tagastamatut võlga veelgi. See sõda lõpeb päeval, mil Putin tunnetab, et on olemas majanduslikud stiimulid oma vägede tagasikutsumiseks ja läbirääkimiste pidamiseks kestva rahusõlmimise nimel. Kuni selle ajani hoiavad läneriigid aga käes tiksuvat ajapommi võlgade näol, mille tagastamise kohustust Zelenski ei adu, oles kindel veendumuses, et kõik kulud katab talle antud metafoorne krediitkaart. Paraku kulub kaart aga mitte Zelenskile, vaid välisriikidest krediitoritele. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud Makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpustatud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest.